Біблія очима художників.
Вітаю, дорогі друзі! Чи вмієте ви дивитися вухами? Так, я не помилилася, не очима, а вухами. Авторському циклі передач пропоную вам щоразу занурюватися у світ художників та митців, їх життя та творчість. Полотна, які вони писали на біблійні сюжети, часто перекликаються з їх особистим життям. А через персонажів Святого Письма володарі пензля намагаються донести у світ глибину віри, духовність, спасіння та любов Божу. Сьогодні ми торкнемося мистецтва очільника Товариства пересувних художників Івана Крамського та його глибокої за змістом роботи «Христос в пустелі». Тож запрошую вас у світ мистецтва.
Біблія очима художників.
Іван Крамський «Христос в пустелі». Картина «Незнайомка» вважається перлиною Третьяковської галереї. Насправді вона мала би прикрашати один із українських музеїв на законних підставах. І не лише тому, що її автором є один із найцікавіших художників-реалістів другої половини 19 століття, очільника так званих пересувних художників Івана Крамського, автора знаменитого портрету Шевченка, українця зі Східної Слобожанщини, якого намагається собі присвоїти Росія, називаючи його «руським художником». Справа в тому, що до Третьяковки ця картина, яка насправді має назву «Невідома», потрапила тільки у 1924 році після націоналізації більшовиками однієї культурної колекції. Народився майбутній художник Іван Крамський у Слободі Нова Сотня, поблизу столиці Української Східної Слобожанщини, міста Острогоська, заснованими козаками ще в 1652 році. Після ліквідації імператорським урядом козацького устрою на Слобожанщині 1765 року територія більшості слобідських полків увійшла через деякий час до складу Харківської губернії. Попри це, чисельну перевагу українців на цих землях зафіксував перепис 1897 року. Ці землі входили до складу УНР та української держави гетьмана Скоропадського. Прізвище Крамський походить від слова «крам», що свідчить про заняття його предків торгівлею, тобто вони крамарювали. Звісно, росіянці вимовляють його на свій манер – «Крамський». Подібним чином, як і трактують Іллю Ріпина, як Рєпін. Дід Івана Крамського, за словами самого митця, був так званим військовим поселянином і служив волосним писарем десь в Україні. Батько Івана служив писарем в Острогоській міській управі. Мати Анастасія належала до старовинного козацького роду, а жила родина у типовій українській хаті Мазанці. Коли Іванові було 12, помер його батько. Тож хлопець був змушений рано навчитися заробляти. Спершу він став писарчуком, а згодом, підучившись малювати, допомагав місцевому іконописцю. Тоді 3 роки був помічником фотографа Якова Данилевського, ретушером. І з ним він відвідав чимало міст України, а потім поїхав до Росії. В 1856 році Крамський потрапляє до Петербурга, столиці імперії, де наступного року стає студентом Петербурзької академії мистецтв. Хтось може заперечити, що ще українець обрав навчання в російській столиці. Однак легко судити українців 19 століття з позиції 21-го. Факт у тому, що художньої академії на території України не було, а вчитися було необхідно. І ще одна деталь. Тарас Шевченко не лише сам навчався в академії. У ті ж часи, 1860 року, став академіком Імператорської академії мистецтв. До того ж, Крамський знайшов у собі сили збунтуватися проти академічних устроїв. Він став очільником так званих «Бунту 14» проти офіційної доктрини академічного мистецтва, яке ігнорувало реальні суспільні процеси. У 1863 році 14 випускників академії на чолі з Крамським відмовилися малювати дипломну роботу на завдану тему «Бенкет в Аль-Галі». за право отримання великої золотої медалі і вимагали права вільного вибору теми. Згодом вони покинули стіни академії, що було розцінено як бунт. Тоді Крамський започаткував так звану артіль художників. Але вже за кілька років у своєму протистоянні академізму він пішов ще далі і став одним із найактивніших учасників і навіть керівником товариства пересувних художніх виставок, відомого як передвижники, серед активістів якого левова частка була українцями, наприклад, Ілля Ріпин, Микола Мурашко, Микола Пимоненко, Архип Куїджі, Микола Ге, Григорій М'ясоєдов, Микола Бондаревський, Микола Ярошенко та десятки інших. На першій пересувній виставці Крамський представив одразу дві виразно українські роботи. Перша – за мотивами ранньої творчості Миколи Гоголя «Русалка, травнева ніч», а друга – відомий портрет Тараса Григоровича Шевченка, написаний на 10-ту річницю смерті поета, який зображений у козацькій шапці та кожусі. Водночас під кожухом Шевченко одягнений у фрак. На грудях вишукана краватка, тобто це портрет глибоко символічний, він уособлює водночас народність Тараса і його сучасність. Ще одна надзвичайно вдала і символічна робота Крамського – це картина «Христос у пустелі» 1872 року. На ній Сина Божого зображено як звичайну людину – виснаженого, засмученого, самітнього серед пустелі. Іван прекрасно розумів, що спокуси, які сталися з Христом в пустелі, час від часу стаються і з кожною людиною. Природа щедро нагородила Крамського талантами. І він сам відчував собі цю силу. Але його завжди хвилювало одне запитання. На що можна цю силу використовувати, а на що ні? Коли сатана пропонує Христу спробувати свої сили, перетворивши каміння на хліб, Господь відмовляється використовувати божественну силу заради жалюгідного задоволення своєї потреби. Менше, аніж на служіння Богу, менше, аніж на служіння людям, таку силу витрачати не можна. «Добре, – сказав диявол, – ти не захотів для себе одного витрачати свою силу. Ось висока гора, з якої видно всі царства землі. Ти тільки вклонися мені, і все це буде твоє. Ти можеш творити добро для всіх». Ця спокуса Антихриста була знайома і Крамському. Часто закрадалася йому думка, що він розумніший, талановитіший, кращий за інших. І як часто він не міг сказати своїй думці «ні». Крамський думав над образом Христа. Ходив по полях. Він побачив фігуру замучену, страждаючу. Христос сидить на холодному камінні. Руки його міцно стиснуті, ноги змучені, голова опущена. Він задумався. Він мовчить. Так давно, що губи, здаються, запеклися. Очі не розрізняють предметів. Він нічого не відчуває, не відчуває холоду, не відчуває того, що якби замерз від довгого і непорушного сидіння. А навколо ніщо не ворушиться, і тільки на горизонті чорні хмари повільно пливуть зі сходу, а він все думає і думає. Дивна справа. Я ніби цю фігуру побачив, як живу. Хто це був? Крамський написав такого Христа і вставив в раму. Христос був для нього моральним ідеалом, досконалою людиною, яка відіграла в історії Всесвіту величезну роль. Але піти за ним не наважувався, засміють. В цьому страшному 19 столітті майже ніхто не вірив, що Христос залишив нам не моральну науку, а самого себе. Що він не поетично, а буквально стукає у двері кожної людської душі і смиренно чекає, коли йому відкриють. «Мій Бог Христос», – писав Крамський, – «тому що він сам переміг диявола. Він має силу в собі».
Біблія очима художників.
Попри те, що Крамський вважається передусім видатним портретистом, виразно українській темі присвячено чимало робіт. Особливо він любив малювати своїх земляків з Острогожчини. Одна з них так і називається – голова старого українського селянина. Однак найвідомішою картиною Крамського є робота, що носить назву «Невідома». У популярній культурі за нею закріпилася інша назва – «Незнайомка». Історія цієї картини не менш загадкова. Крамський ніколи нікому не пояснював, хто зображений на цьому полотні. Натурниць не видавав, тому закріпилося кілька версій. Справа в тому, що невідому Крамського придбав українець, відомий меценат та колекціонер і дуже багатий цукровий магнат із Сум – Павло Харитоненко. Заводи Харитоненка були оснащені за останнім словом техніки. На банківському рахунку Павла у 1914 році нараховувалося близько 60 мільйонів карбованців. Саме йому Суми мають завдячувати Троїцьким собором, Київ, пам'ятнику Богдану Хмельницькому. Саме він викупив помістя Качанівка, яким надихався Ілля Ріпін, і саме він придбав невідому в Івана Крамського. Харитоненко помер у 1914 році, переживши художника майже на 30 років. Він залишив картину, як і всі інші твори мистецтва, у спадок рідним, які після Першої світової були вимушені покинути Україну. Однак усі помістя були залишені на поталу більшовикам. А тим часом колекція Харитоненків у 20-х роках була націоналізована більшовиками. І замість залишити її в Україні, у Сумах чи в Києві, більшість її картин були передані Третьяковській галереї. На початку 1873 року Крамський дізнається, що Рада Академії мистецтв вирішила присвоїти йому звання професора за картину «Христос в пустелі». Він відмовляється негайно. 5 років Христос стояв невідступно перед його очима. «Я повинен був його написати». І водночас він щиро признається другу. «Увесь час, поки я працював над ним, я багато думав, страждав і молився. Як я боявся, що потягнуть мого Христа на всенародний суд і почнуть критикувати». Критика справді була різною. Його називали нігілістом, революціонером, звинувачили в абстракціонізмі, блюзнірстві, відсутності ідей, то раптом підносили до самого неба, говорили, що він створив ідеальний образ сучасних роздумів на вічні теми служіння людям, любові, добра, самопожертва та мужності. Третьяков приїхав до Крамського, щоб придбати картину. За одну фігуру той попросив 6 тисяч рублів. Він написав у своєму щоденнику. «На мою думку, це краща картина зі всіх створеною нашою школою за останній час». Ключ до розгадки картини Крамського подарував на виставці Гончаров. «Тут немає переможної, святкової, геройської величі. Вся майбутня доля світу, всього живого, криється в цій маленькій, убогій особі жебрацького вигляду, в смиренній простоті, нерозлучною з істиною, величчю і силою». Христос в пустелі. Це вистраждане Крамським полотно. Воно підсумок багаторічних пошуків. Композиція картини проста, але побудована з певною логікою. Монументальна фігура Спасителя вимальовується на передсвітанковому небі. Лінія горизонту ділить картину на дві частини – холодна кам'яна пустеля і небо – символ світла й надії. Рівно посередині полотна зображені зімкнуті руки Христа, які разом з обличчям представляють змістовний центр композиції. В цьому творі немає дії. Але зорово показане життя Духа. Обличчя Христа передає не лише страждання, а неймовірну силу волі і готовність зробити крок на кам'янистому шляху, що веде до Голгофи.
Біблія очима художників.
Спокуси є частиною нашого життя. Хочемо цього чи ні, але щодня зіштовхуємося зі спокусами. Кожен з нас – потрапляє в ситуації, де ми стоїмо перед вибором – чинити правильно, чесно, справедливо чи навпаки. Спокуси не залежать від віку, статі, освіти. Саме в спокусах проявляються наші найкращі якості або, навпаки, найгірші. Господь Ісус отримав перемогу у спокусах. І як переможець Він готовий допомогти й нам, тим, хто знаходиться серед спокус. Ми не одні. Які б не були сильні спокуси в Христі, в Його Слові, ми можемо знайти силу для перемоги. Чи довіряєте ви своє життя Ісусу?